რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. დღეს კიევში გაიმართა რეგიონული ორგანიზაციის სუამის წევრი ქვეყნების მთავრობათა მეთაურების სხდომა, რომელსაც წელს საქართველო თავმჯდომარეობს. 28 მარტს საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით ეწვევიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები. მოსკოვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ოპოზიციონერ აქტივისტ ალექსეი ნავალნი შეეფარდა 15 დღიანი პატიმრობა და ასევე დაეკისრა 20,000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდა. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. დღეს კიევში გაიმართა რეგიონული ორგანიზაციის სუამის წევრი ქვეყნების მთავრობათა მეთაურების სხდომა. ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანს და მოლდავეთს აერთიანებს, 2017 წელს საქართველო თავმჯდომარეობს. სხდომაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს თავმჯდომარეობის პროგრამა შემთხვევით არ არის წარმოდგენილი დევიზით ერთად ძლიერი სუამისთვის, რადგან ორგანიზაციას, როგორც არასდროს სჭირდება წევრი ქვეყნების პოლიტიკური კონსოლიდაციის გამყარება ყველა დასახული მიზნის მისაღწევად. მკაფიოდ უნდა ვაცნობიერებდეთ, რას გვინდა მივაღწიოთ ერთობლივად მოცემული ფორმატის დახმარებით, რადგან წარმატება უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულია ჩვენს თანამიმდევრულ და კოორდინირებულ თანამშრომლობაზე, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, გლობალური და რეგიონული გამოწვევების გამო სუამის წევრი ქვეყნები ვალდებულნი არიან განამტკიცონ ურთიერთქმედება როგორც ორგანიზაციის ფარგლებში, ისე საერთაშორისო სარბიელზე. 28 მარტს საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით ეწვევიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები ბორის სილევიჩსი და კატრინ ლუნდგრენი. ისინი უშუალოდ შეამოწმებენ საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრესრელიზის თანახმად, ვიზიტის მთავარი მიზანია დაკვირვება იმ პოლიტიკურ კლიმატსა და პოლიტიკურ პლურალიზმზე, რომელიც მოჰყვა ბოლო საპარლამენტო არჩევნებს. თანამომხსენებელთა ინტერესის საგანია სამთავრობო პრიორიტეტები და საკონსტიტუციო თუ სხვა სამართლებრივი რეფორმები. დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის სპიკერთან, საგარეო საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. ცილევიჩსი და ლუნდგრენი შეხვდებიან აგრეთვე პარლამენტის სხვადასხვა ჯგუფებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და ექსპერტებს. მოსკოვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ოპოზიციონერ აქტივისტ ალექსეი ნავალნი შეეფარდა 15 დღიანი პატიმრობა და ასევე დაეკისრა 20,000 რუბლიანი ჯარიმა გუშინ მოსკოვში გამართული არასანქცირებული საპროტესტო აქციის ორგანიზებისა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებებით. ოპოზიციონერი გუშინ დააკავეს, როცა ის ანტიკორუფციულ დემონსტრაციაზე მიემართებოდა. რუსეთის ხელისუფლება უკანონოს უწოდებს გუშინდელ დემონსტრაციას, რადგან აქციის ორგანიზატორებს სახელისუფლებო უწყებებისგან არ ჰქონდათ მიღებული აქციის გამართვის ნებართვა. საპროტესტო აქციებში, რომელიც 26 მარტს გაიმართა რუსეთის 100-მდე ქალაქში, 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ნავალნი, რომელიც მონაწილეობდა 2013 წლის მოსკოვის თვითმმართველობის ორგანოს არჩევნებში და აპირებს კენჭი იყაროს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, მოუწოდა მხარდამჭერებს მის გარეშე გაეგრძელებინათ საპროტესტო გამოსვლები. მოგვიანებით მან ტვიტერში დაწერა, რომ ის ამაყობს დემონსტრანტებით და რომ მათი დაკავების მოტივი გასაგებია. ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერი ნიკოლაი სტატკევიჩი სამდღიანი გაუჩინარების შემდეგ შინ დაბრუნდა. როგორც მისმა ცოლმა მარინა ადამოვიჩმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სტატკევიჩმა სამი დღე დაჰყო ბელორუსის უშიშროების სამსახურის საპატიმრო დაწესებულებაში. ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა 5 წელი გაატარა პატიმრობაში 2010 წელს მინსკში დაწყებული საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ. ის 25 მაისის დილას გაუჩინარდა რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე პოლიცია დაარბევდა ოპოზიციის თაოსნობით გამართ თულდა თავისუფლების დღისადმი მიწვნელ ყოველწლიურ მსვლელობას. სტატკევიჩმა იმედი გამოთქვა, რომ მთავრობა მალე გაათავისუფლებს დაკავებულ აქტივისტებს, რომელთა რაოდენობა მისივე ინფორმაციით 100-ს აღწევს. ბელორუსის მთავრობას მტკიცედ სურს ურთიერთობის შენარჩუნება დასავლეთთან. სხვა შემთხვევაში ბელორუსიას რუსეთი გაანადგურებს, განაცხადა ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერმა რაშიცმა ნიგულისხმა აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული მდგომარეობა, სადაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა რამდენიმე ქალაქი დაიკავეს. კევიჩის თანახმად, მთავრობის ამჟამინდელი საშინაო პოლიტიკა შეიძლება დახასიათდეს როგორც შიშის დანერგვის პოლიტიკა დაპატიმრებების გარეშე, რადგანაც მისივე თქმით, მინსკი დაინტერესებულია ურთიერთობების მოგვარებით ევროკავშირთან.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ვისაუბრებთ წიგნზე, რომლის პრეზენტაცია ახლახან მოეწყო, რომელიც ახლახან გამოიცა და საინტერესო იქნება ქალთა უფლებების დამცველებისთვის პირველ რიგში. ფემინისტური დღის წესრიგის განსხვავებული პერსპექტივები, ასე ქვია ამ კრებულს. პირადი პოლიტიკურია. 60-იანი წლების მიწურულიდან იმეორებდნენ ფემინისტები ხშირად ამ ფრაზას, ანუ ამტკიცებდნენ, რომ პირად გამოცდილებისა და ფართო სოციალურ პოლიტიკურ სტრუქტურებს შორის არსებობს კავშირი. და ეს ორი მოვლენა არ უნდა განვიხილოთ გამიჯნულად, ხშირად აკეთებენ ამას, განსაკუთრებით ფემინისტური მოძრაობების დისკურსში. დღეს მოგეხსენება, თავად ფემინისტური მოძრაობა გახდა ძალიან ჭრელი და თავად ფემინისტებს შორის არსებობს უთანხმოება არაერთ საკითხზე. პოპულარული გახდა მაგალითად ლიბერალური ფრთის ფემინისტების ლიბერალური ფრთის კრიტიკა, რადიკალი მემარცხენეები ამ ხალხს ნეოლიბერალიზმის გაძლიერებაში და სოციალური პრობლემების მარგინალიზაციაში ადანაშაულებენ ძალიან ხშირად. ეს კრიტიკა ხშირად ხელს უწყობს კონსერვატიული, ანტიგენდერული, ანტიფემინისტური მოძრაობის გაძლიერებას. ანტიფემინისტური მოძრაობის აღმასვლა, ასე ქვია წიგნს, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს, ეთუნა ნოღაიდელთან ერთად, ჰაინრიხ ბეოლის გენდერული პროგრამის კოორდინატორი, პროგრამების კოორდინატორი გახლავთ ეთუნა ნოღაიდელი. სხვათა შორის სწორედ ბეოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს მოწვევით. ორი წლის წინ საქართველოში იმყოფებოდა სერბი აქტივისტი და ფემინისტი ლეპა მლადენოვიჩი, რომელიც ბეოლის ფონდის მიერ დაწესებული ანა კლაინის ჯილდოს მფლობელი გახლავთ და ცნობილია როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის და ომის წინააღმდეგ მებრძოლი, ასევე ლესბოსელი და გეი ადამიანების უფლებათა დამცველი. ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა მაშინ ინტერვიუ ლეპა მლადენოვიჩთან და სწორედ ამ ინტერვიუთი მინდა დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
თქვენთვის რა არის აქტივისტობა, როგორ ჩაებით ამ პროცესში და დღეს რას ნიშნავს კლავაც აქტიურად იყოთ ფემინისტურ მოძრაობაში?
Activism is my passion. It moves my
აქტივიზმი ჩემი გატაცებაა, ჩემი მოწოდებაც. ის ჩემს ცხოვრებას ამოძრავებს და წინ მიყავს. ეს პროცესი 1978 წელს დაიწყო და არ შეწყვეტილა. თავიდან აქტივისტობა ჩემი საუკეთესო მეგობრის გამო დაიწყე, რომელიც ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იწვადა აქტივიზმის პირველი 10 წელი სწორედ დემოკრატიული ფსიქიატრიული სისტემისთვის ბრძოლას დაუთმე. ეს მოძრაობა ტოტალიტარული ფსიქიატრიული დაწესებულებების ჩაკეტილი საავადმყოფოების წინააღმდეგ იყო მიმართული. იმ ძალადობის წინააღმდეგ, რომელსაც განსხვავებული ადამიანები განიცდიდნენ. შემდეგ ფემინისტური მოძრაობის აქტივისტი გავხდი, რამაც ჩემს ცხოვრებაში სხვადასხვა გზა აღმოაჩენინა. ამ დროს შევხვდი ფანტასტიკურ ქალებს, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში ქალების გაძლიერებისთვის იბრძოდნენ. მე ძირითადად ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლასა და ლესბოსელი და გეი ადამიანების უფლებების დაცვის მოძრაობაში ჩავერთე. ომის დროს, ომის საწინააღმდეგო, ანტიფაშისტური აქტივიზმით ვიყავი დაკავებული. სწორედ იმ პერიოდში დავაარსეთ ორგანიზაცია ქალების შავებში, რომელიც სწორედ ომის წინააღმდეგ გამოდიოდა და მაშინდელი თავრობის პოლიტიკას აპროტესტებდა. 90-იანი წლებიდან ლესბი და გეი მოძრაობის აქტივისტიც ვარ. ასე ჩავერთე რამდენიმე პარალელურ მოძრაობაში.
და მთელ ამ მოძრაობაში პირადად თქვენთვის რა იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი?
For me was violence against women in
ქალთა მიმართ ძალადობა. 1987 წელს მაშინდელ იუგოსლავიაში ჩატარდა დიდი ფემინისტური შეხვედრა, სადაც ჩვენ ერთმანეთს დაველაპარაკეთ და აღმოვაჩინეთ, რომ ყველას ჰქონდა კაცების მხრიდან ძალადობის გამოცდილება. მანამდე ჩვენ ამ სიტყვასაც კი არ ვახსენებდით. სწორედ მაშინ დავაარსეთ ცხელი ხაზი, ერთგვარი ნდობის ტელეფონი იმ ქალებისთვის, ვინც 90-იან წლებში ძალადობას გადაურჩა. ქალი აქტივისტების პატარა ჯგუფი ვიყავით, დაუდიოდით სხვადასხვა ქვეყნებში, ვეცნობოდით იქ რა ხდებოდა. ევროპელი ფსიქიატრებისაგან უამრავი რამ ვისწავლეთ, მაგალითად, როგორ უნდა დაველაპარაკოთ ქალებს, რომლებიც ამ ძალადობის მსხვერპლი გახდნენ. როგორ უნდა დაველაპარაკოთ იმ ტრამვაზე, რაც მათ მამაკაცებმა მიაყენეს. ეს ის საკითხია, რაზეც ბოლო 25 წელია ვმუშაობ. დღეს სერბეთში კვირაში ერთ ქალს კლავენ, იმიტომ რომ ის არის ცოლი ან მეგობარი, ქალი ან ყოფილი ცოლი თუ ყოფილი მეგობარი ქალი. მათ კლავენ მხოლოდ იმიტომ რომ ის ქალია. ეს დღემდე უზარმაზარი პრობლემაა. იცით, როცა ჩვენ პირველად ვახსენეთ სიტყვა ინცესტი, ჟურნალისტებს ამ სიტყვის დაწერაც კი არ სურდათ. არავინ ლაპარაკობდა სექსუალურ ძალადობაზე. მას მერე 25 წელი გავიდა და ჩვენ მართლა ბევრი რამ გავაკეთეთ ჩვენს ქვეყანაში.
დღეს როდესაც გაკეთებულ საქმეს აფასებთ, მაინც როგორი შედეგები გაქვთ?
ქალთა მიმართ ძალადობის მხრივ მართლა დიდი პროგრესია. მივიღეთ კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ კანონმა თქვა, ოჯახში ძალადობა არ არის პირადი საკითხი. სიჩუმე დაირღვა. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ აქტივისტი ქალების ჯგუფი მთელ სერბეთში და დღემდე სხვადასხვა ინსტიტუტებს, მათ შორის პოლიციას, სასამართლოს, სოციალურ სამსახურებს, ტრენინგებს უტარებთ ამ თემაზე. მეორე მხრივ, თელიას წლები მე ვაგრძელებდი ლესბოსელ აქტივისტობას. მაშინ არავინ იცოდა, ვინ იყო ლესბოსელი, ვინ გეი, რა სურდათ მათ. მათზე არ ლაპარაკობდნენ. ისევე როგორც თქვენს ქვეყანაში, ცხადიათ, ჩვენთანაც დიდი იყო ჰომოფობია საზოგადოებაში. დღეს სერბეთში ლესბოსელი და გეი აქტივისტების 10 ძალიან აქტიური ჯგუფი მუშაობს.
ჩვენთანაც ეწყობოდა მშვიდობიანი აქციები, მაგალითად ჰომოფობიის წინააღმდეგ, ან საზოგადოებას რა რეაქცია ჰქონდა?
We had a change of the totalitarian Serbian government.
ჩვენთან ტოტალიტარული მთავრობა 2000 წელს შეიცვალა. 1991 წლიდან მილოშევიჩის მმართველობის დროს ომის პერიოდში მართლა საოცრად ბნელი წლები იყო. მხოლოდ დემოკრატიული მთავრობის მოსვლის შემდეგ 2001 წელს გადავწყვიტეთ ქუჩაში გამოსულიყავით და აღლომით ჩაგვეტარებინა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ძალიან ადრევე იყო. ჩვენ 40-ნი ვიყავით, გარშემო კი 800 კაცი გვეხვია ეკლესიის მსახურების თანხლებით. ისეთი ძალადობა გამოავლინეს, ისეთი ტრამვირებულები დავრჩით, რომ შემდეგი 9 წელი 2011 წლამდე ქუჩაში აღარ გამოვსულართ. 9 წლის შემდეგ უფრო მეტნი ვიყავით, 1000-მდე ადამიანი, თუმცა მაშინაც 4000 პოლიციელი გვიცავდა და კიდევ 4000 კაცი ჩვენს წინააღმდეგ იყო ქუჩაში გამოსული.
თქვენი დაკვირვებით, მაინც რა არის ჰომოფობიის მთავარი მიზეზი?
We live in patriarchal world.
ჩვენ ათასობით წელია პატრიარქალურ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. როგორც სიმონ დე ბუვუარმა მშვენივრად თქვა თავის ნაწარმოებში, მეორე სქესი არსებობს პირველი სქესი, მამრობითი. ჩვენ კი ყოველთვის მეორენი ვიყავით. პატრიარქატი სწორედ ამას ნიშნავს. იერარქიის სათავეში ისდგას მამაკაცი. და ის ერთადერთია. ჩვენ ფემინისტებს სწორედ ძალაუფლების ასეთი ხედვის შეცვლა გვსურს. ქალთა მიმართ ძალადობაც ამ ძალაუფლების ერთგვარი ინსტრუმენტია. თუ ქალს ყოველდღეს ცემ და წააქცევ, ის ვერ გახდება ქალაქის მერი. ის გაზეთსაც კი ვერ წაიკითხავს, ვერ კონცენტრირდება, რადგან მუდმივ შიში ცხოვრობს. ფიზიკური შეურაცხყოფაც კი არ არის საჭირო, კაც შეუძლია უბრალოდ ცუდი სიტყვები უთხრას ქალს და ასე აცხოვროს მუდმივ შიში. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი მიზეზია. კაცები გვიწესებენ, ვინ არის ლამაზი ქალი და ვინ არა დიდი ბოდიში. ყველა ქალი არის თავისებურად ლამაზიც და ყველა ქალს აქვს თავისი განსაკუთრებული სინათლე.
For herself and she has her own light.
და თქვენ გჯერათ, რომ ქალებს შეუძლიათ დიდი ცვლილებების მოტანა საზოგადოებისათვის?
Oh yes, because we have seen women changing and I have.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ვნახეთ. რაღაცები მეც შევცვალე. დღეს საერთოდ აღარ მეშინია კაცების. მეც ისევე როგორც უმრავლესობას მეშინოდა მათი და ვცდილობდი განათებული ქუჩებით მეულო, რომ რომელიმე მოძალადისგან თავი დამეცვა. ეს ძალადობა ხომ ყველგანაა, ქუჩაში, ტრანსპორტში. ყველას განგვიცდია, მაგრამ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ყველა საკითხზე თავისუფლად ვილაპარაკოთ.
To be able to speak of any issue now.
თქვენ ამბობთ, უსმინეთ სხვა ქალებს ისე, როგორც მათ ესმით საკუთარი თავის. რას გულისხმობთ ამ სიტყვებში?
If we want to know who is she, we have to forget who we are.
თუ ჩვენ გვინდა გავიგოთ, ვინ არის ესა თუ ის კონკრეტული ქალი, ჩვენ ცოტა ხნით უნდა დავივიწყოთ, ვინ ვართ ჩვენ. ეს ხშირად გვავიწყდება და ჩვენ თავს ვადარებთ ხოლმე მათ. ამ ქალების გასაცნობად და აღმოსაჩენად სულაც არ არის სხვა ქვეყანაში წასვლა საჭირო. რადგან ისინი ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენს გვერდით არიან, მთავარია ადგე და კითხო, როგორ ხარ. სულ არ გჭირდება სერბეთში ჩამოხვიდე იმისთვის, რომ გაიგო, როგორ ცხოვრობს და რა აწუხებს მაგალითად ბოშაქალს, ან მოძებნო დევნილი ქალი, რომელიც იძულებით გადაადგილებულთა დასახლებაში ცხოვრობს და აფხაზეთიდანაა გამოქცეული. საკმარისია ეს ქალი ყავაზე დაპატიჟო და კითხო, როგორი ცხოვრება აქვს. ასე ვცდილობთ მოусმინოთ მათ. სწორედ ამ გზით შეიძლება მათ დაანახო, რომ თანაბარი ხარ, რომ შენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა სწორედ ისაა, რომ ჩვენს ძალაუფლებას სხვებს უზიარებთ.
Responsibility is that we share our power with the others.
თქვენთვის როგორია იდეალური სახელმწიფო? ამ აქტივიზმის იდეალური შედეგი რა იქნებოდა?
My ideal dream is a feminist state. Feminist state.
ჩემი ოცნება ფემინისტური სახელმწიფოა. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ ასეთ ქვეყანაში მხოლოდ ქალები უნდა ცხოვრობდნენ. ასეთი ქვეყანა ფემინისტურ პრინციპებსა და ღირებულებებზე დგას და იქ განსხვავებული ადამიანების მიმართ დისკრიმინაცია არ არის. სოლიდარობა და ერთმანეთზე ზრუნვაა ასეთი ქვეყნის საფუძველი. არაძალადობრივი ურთიერთობები. ქვეყანა ომის გარეშე. სწორედ ამას მოიცავს ჩემი ოცნება ფემინისტური სახელმწიფოს შესახებ.
And this is all what's included in my dream of feminist state.
We'll be right back. of starlight and a dozen roses too. Then let it rise for 100 years or two. And that's a recipe for making love. It doesn't need sugar, cause it's already sweet. It doesn't need an oven, cause it's got a lot of heat. Just add a dash of kisses to make it all complete. And that's a recipe for making love. And if you've made it right, you'll know it. It's not like anything you've made before. And if you've made it wrong, you'll know it. Cause it won't keep you coming back for more. I didn't get it from my grandma's book up on the shelf. I didn't get it from a magical and culinary elf. No, a little birdie told me that you can't make it by yourself. And that's a recipe for making love. Coming back for more. No, I didn't get it from my grandma's book up on the shelf. Didn't get it from a magical and culinary elf. No, a little birdie told me that you can't make it by yourself. And that's a recipe, girl, that's the recipe of making love to you. That's the recipe for making love.
Გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ეთუნან ოღაიდელი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა მას. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიოსმენელს, რომ ჩვენ საუბრობთ აი ამ კრებულზე, ბრძოლა საჯარო სივრცისთვის, როცა პირადი პოლიტიკურია. ახლა მოიტანა ეთუნამ ეს წიგნი და მეჯერ არ წამიკითხავს, მაგრამ ვიცი რომ დისკუსიაც კი ჩატარდა, უბრალოდ პრეზენტაცია ჩატარდა როგორც დისკუსია, ხო, ბეოლის ფონდში. რა ვიცი, ჯერ იქნებ გითხათ როგორ ჩატარდა ეს დისკუსია და შემდეგ უკვე გადავიდეთ უკვე ამ წიგნზე.
კარგი.
განსხვავებული აზრი თუ იყო, იმიტომ რომ წიგნის ყდა უკვე არის პროვოკაციული, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ქალების გარკვეულ ჯგუფს და ფემინისტების ჯგუფსაც შეუძლია თქვას, რომ რატომ არ მინდა ყვავილები, ყვავილებიც მინდა. ვიცი რომ ასეთი ფემინისტებიც არსებობენ.
რა თქმა უნდა, ფემინისტები და ქალები შეიძლება ყველანაირი არსებობენ.
კი, რა თქმა უნდა, კომადაც უყვართ და მაღალი ქუსლებიც უყვართ.
ხო, და ზოგიერთს არ უყვარს უბრალოდ ამ დათქმით.
მაგრამ დისკუსია თავად ფემინისტებს შორის ამ საკითხებზე მიმდინარეობს რამდენიც.
კი, მართალია, ჩვენ უბრალოდ ჩვენი სურვილი იყო ის, რომ წიგნის პრეზენტაცია თან ხლებოდა დისკუსია ზუსტად იმ განსხვავებულ ხედვებზე, რაც ფემინისტებს შორის არსებობს. მე არ ვიცი რამდენად კარგად შედგა ეს დისკუსია განსხვავებულ ხედვებზე. მე ყოველთვის დისკუსიის მეტი მოთხოვნილება მაქვს ხოლმე, თუმცა ჩვენ შევეცადეთ წარმოგვედგინა ორი ხედვა ამ დისკუსიაზე. მოდი თავიდან დავიწყებ ცოტათ იმ, როცა პირადი პოლიტიკურია, ეს არის ძველი ფემინისტური სლოგანი 60-იან წლების მიწურულიდან, რომელიც რადიკალურ ფემინიზმში გაჩნდა. თუმცა შემდეგ ის სხვა მიმდინარეობის ფემინისტებმაც გადაიღეს და გახდა ერთ-ერთი ისეთი ცნობილი სლოგანია დღემდე ფემინისტური. ასე რადიკალ ფემინისტებს, რომლებმაც შექმნეს ეს ტერმინი, ჰქონდათ რაღაც ცოტა ოდენი გულისწყვეტა იმის შესახებ, რომ რადიკალური შინაარსისგან გაცალეს ეს ტერმინი ლიბერალმა ფემინისტებმა და თავისთვის გამოიყენესო. და დისკუსიაზე სწორედ ამის წარმოჩენა გვინდოდა, რომ ის რომ პირადი პოლიტიკურია, ეს ფრაზა პირველ რიგში ხას უსვამს იმას, რომ პირადი სივრცე არ არის თავისუფალი იმ გარე უფრო ფართო სოციალურ პოლიტიკური სტრუქტურებისგან და ეს ორი სივრცე არის ერთმანეთთან ურთიერთკავშირში.
ისე ეს მხოლოდ ფემინისტებს არ ეხებათ.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ ფემინისტებმა დაიწყეს ალბათ
ამაზე ლაპარაკი. პირადი ცხოვრება გარკვეულ თვალსაზრისით პოლიტიკურიც არის, ხო?
რა თქმა უნდა, ხო, უბრალოდ საინტერესო ამ ფრაზის
ისტორია.
ხო, ისტორიიდან არის ის, რომ მართლა პირველად მოხდა ის, რომ თუნდაც იგივე თანასწორობა თავდაპირველი ბრძოლებით თანასწორობისთვის უფრო მიმართული იყო სწორედ საჯარო სივრცეში თანასწორობაზე, ხომ? რაღაც კანონების შეცვლაზე, საერთაშორისო ხმის უფლების მოპოვებაზე და ასე შემდეგ და ზუსტად
60 საუკუნე დაიწყო.
დაიწყო და გაგრძელდა მე-20 საუკუნეში, უბრალოდ 70-იან წლებისკენ უკვე მიხვდნენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საჯაროში ეს თავის თანასწორობა რაღაც მეტნაკლებად იყო მიღწეული, პირად სივრცეში ყოველთვის ყველაფერი დაუბალანსებელი იყო და პირადი სივრცე რჩებოდა იმ სახელმწიფო თუ სხვადასხვა რეგულაციების მიღმა.
აი კონკრეტულად მაინც რას გულისხმობთ? ეს არის ალბათ ბავშვის გაჩენა,
გადანაწილება, ყველაფერი, რაც ყველაფერი, რაც მათ შორის თუნდაც იგივე ოჯახში ძალადობა, რომელიც თანდათან მოხვდა რეგულაციებში და ეს არ რეგულირდებოდა იმ თავდაპირველი საკანონმდებლო ცვლილებებით და თავისთავად ყველაფერი ის, რაც საჯარო სივრცეში ქალის შესვლას აფერხებს. ეს არის რა თქმა უნდა ისიც ბავშვის თუ მთელი ოჯახის მოვლაზე, ვინ რამდენ დროს ხარჯავს ოჯახში, შრომა როგორ არის გადანაწილებული, მზრუნველობა როგორ არის გადანაწილებული და უკვე უკიდურეს შემთხვევაში დალადობის საკითხებიც, რომელიც ასევე არის პირადი სივრცის საკითხი, რომელიც თითქოს საჯაროდ არ უნდა იყოს გამოტანილი.
უკაცრავად, ჩვენ ვიცით ქვეყნები, სადაც მინისტრები ყავთ ქალები, შეიძლება ასე ითქვას და თითიც საჩვენებლები, რომ აი ჩვენს ქვეყანაში ქალები მინისტრები ყავს, მაგრამ ოჯახში შეიძლება ეს ქალები განიცდიან ძალადობას. პირად სივრცეში ასე.
ხო, ალბათ, პირად სივრცე სამწუხაროდ მაინც დღემდე რჩება საზოგადოებების უმეტესობაში ისეთ სივრცეს, რომლის გაპოლიტიკურებასაც ადამიანები ერიდებიან, უმეტესი ადამიანები, რომლებიც საჯარო სივრცეში მოღვაწეობენ. რომ დავუბრუნდე ჩვენს დისკუსიას, ანუ ჩვენი მცდელობა იყო ის, რომ ის თუ როგორ ხედავენ პირადის პოლიტიკურში გადატანის სტრატეგიებს, სხვადასხვა რაღაც პოლიტიკური სპექტრის ფემინი ისტები, ეს პერსპექტივები არის ძალიან განსხვავებული და ჩვენ გვინდოდა რომ ცოტა შაბლონურად კიდევ ვყეთ რადიკალი და ლიბერალი, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ წარმოგვეჩინა სწორედ აი რამდენად განსხვავებულად შეიძლება ხედავდეს ლიბერალი ფემინისტი თუ როგორ უნდა გახადო პირადი პოლიტიკური და რადიკალი ფემინისტი როგორ შეიძლება ამას ხედავდეს.
და აქედან გამომდინარე დაიბადა ეს ეგრეთ წოდებული იდენტობის პრობლემაც, რომ ბევრი საუბრობს იმაზე, ეს მოსაზრება ძალიან გავრცელებულია, რომ ფემინისტები ძირითადად ამ პრობლემას იდენტობის პრობლემით არიან დაკავებულნი და გულგრილი არიან სოციალური პრობლემების მიმართ. ეს ყველაზე გავრცელებული შეიძლება
ასე. ხო, მე მგონი ეს არ იქნებოდა სამართლიანი კრიტიკა ფემინისტების მიმართ, იმიტომ რომ ფემინისტებში არიან მემარცხენე ფემინისტები, მარქსისტი ფემინისტები, სოციალისტი ფემინისტები, რომლებიც ეკონომიკურ ჩაგვრას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ
და მემარჯვენე ფემინისტების არსებობენ.
მემარჯვენე ფემინისტების არსებობის მიმართ ალი კითხოთ არ მჯერა, იმიტომ რომ ეს არის ორი სრულიად როგორც თქვათ რადიკალურ ფემინიზმში კრიტიკა რო ნახოთ ლიბერალური ფემინიზმის, ლიბერალურ ფემინიზმზეც კი ამბობენ რომ ლიბერალიზმი და ფემინიზმი უკვე არის ურთიერთსაწინააღმდეგო ცნებები, ფემინიზმი რომელიც აგებული არის კოლექტიურ ქმედებაზე, რაღაცის კოლექტიურად გააზრებაზე, რომ ქალები როგორც ქალთა ჯგუფი რო იშაგრებიან, ხოლო ლიბერალიზმი რომლის ცენტრშიც არის ინდივიდუალიზმი. და მემარჯვენე მიმართულებით რომ ვისაუბროთ, მით უმეტეს კიდევ უფრო შეუთავსებელი ცნებები გამოდის ფემინიზმი და მემარჯვენე ფემინიზმი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ზუსტად დღევანდელი თანამედროვეობაში წამოჭრილი საკითხი და ამაზეც არის რა თქმა უნდა დისკუსიები, თუ რა არის იგივე ვთქვათ ქალთა გაძლიერება, empowerment, რასაც ქვია ინგლისურად, ხომ? ეს არის ინდივიდუალური აქტი, როდესაც მე როგორც ქალი ვძლიერდები, მე როგორც ქალი ჩავთვლი, რომ მე ვარ წარმატებული, მე მომწონს ჩემი სხეული ისეთი როგორიც არის და ამით თავს ვიგრძნობ ძლიერად. თუ ეს არის სწორედ ის კოლექტიური აქტი, პოლიტიკური აქტი, რომელიც სხვა ქალებზეც უნდა გავრცელდეს,
სხვების დახმარების გარეშე, დაახლოებით ესე.
ხო, ანუ ეს არ არის ინდივიდუალისტური გაძლიერება, რომ მე ჩემ თავთან ვიგრძნო თავი როგორც ძალიან ძლიერმა, მაგარმა და წარმატებულმა. ეს არის რაღაც კოლექტიური ქმედება, რომელიც მიმართული არის არამხოლოდ ინდივიდუალურად ჩემზე, არამედ სხვა ქალების მდგომარეობის მოსწორებაზეც. ამ გაგებით ალბათ ეს უბრალოდ ეს მემარჯვენე იდეები მართლაც ძალიან წინააღმდეგობაში მოდი. თუმცა მე ვიტყვი რომ ის რაც დღეს არის დომინანტური ძალიან კარგად ეწერება ზუსტად ამ თანამედროვე გაგებაში, რაც არის სწორედ ეს რაღაც როგორ თქვა ეკონომიკური ეს ბაზარზე წარმატებული ადამიანის ხო სახე, აი ამაში კარგად ეწერება ის, რაშიც დღევანდელი ლიბერალური ფემინიზმი ჩემი აზრით ცოტათი ჩაიკეტა, როგორც არის აი ეს წარმატებული ლიდერი რადიკალები ზუსტად აიმ ზუსტად იმ სტრუქტურაში და იმ სისტემაში წარმატებულები რომელსაც თითქოს ფემინიზმი უნდა უპირისპირდებოდეს.
გასაგებია, სხვა შორის აი სწორედ ამის გამო რომ ეს გაყოფა განსხვავებული აზრები არის, შეიძლება ითქვას ფემინისტების შეგნით ძალიან ბევრი სარგებლობს ამით პატრიარქები, ასე ვთქვათ. სარგებლობენ ამით, იმიტომ რომ ეს დაყავი და იბატონეს პრინციპია, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანი და განსხვავებული აზრი კარგი არის, მაგრამ ძალიან ხშირად ეს ხელს უშლის ერთიანობას ფემინისტების, არ ვიცი მეთანხმებით თუ.
ხო, მე არ დაგეთანხმებით. ეს არის ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ფემინისტებს სჭირდებათ რიგ საკითხებში სოლიდარობა და მე ვფიქრობ, რომ ფემინისტებს შორის ამ საკითხებზე სოლიდარობის მიღწევა ყოველთვის იყო შესაძლებელი და ისინი ამას ახერხებდნენ იმ დროსაც, როდესაც მართლაც ძალიან დაყოფილი იყვნენ ჯგუფებად 60-იან წლების ამერიკაზე, რო ვთქვათ. რო გადმოვიდეთ ჩვენზე, რის მცდელობაც ვთქვათ ეს პუბლიკაცია და ეს ჩვენს პირ გაკეთებული დებატი იყო, არის ის, რომ ჩვენ შევეცადოთ ის, რაშიც ხშირად გვაკრიტიკებენ, არის ის, რომ რაღაც დასავლეთიდან შემოსული იდეებს პირდაპირ ვაკოპირებთ. ჩემი აზრით ეს პუბლიკაცია და ამ ტიპის პუბლიკაციები, რომლებსაც ჩვენ ყოველწლიურად გამოვცემთ, არის სწორედ ამის მცდელობა, რომ ის დასავლური თეორიები დანახული იქნეს ადგილობრივი პერსპექტივიდან, ადგილობრივ კონტექსტზე დაკვირვებით, იმიტომ რომ ფემინისტური თეორია არის ის კრიტიკული თეორია, რომელიც იბადება და არის ნასაზრდოები ქალთა მოძრაობებით. და მე ვფიქრობ, რომ ის, რაც ადგილობრივი ნააზრები, რომელიც იქნება, ასევე უნდა იყოს ნასაზრდოები ადგილობრივი ქალთა მოძრაობით და თავის მხრივ
ასეთი ტრადიცია გვაქვს.
მით უმეტეს რომ ტრადიცია გვაქვს, მით უმეტეს რომ ასეთი მოძრაობები არსებობს და შეიძლება ახალგაზრდა იყოს ამ ეტაპზე, ეს ძველი ტრადიციული წყვეტის გათვალისწინებით და მათთვისაც და ბევრი ქალის გულთან, ჩემი აზრით, უფრო მივა, როდესაც მათ ვესაუბრებით ადგილობრივად დანახული ხედვით, ვიდრე მხოლოდ და მხოლოდ იმ გამოცდილებით, რომელიც თანაც ბევრი წლის წინ და თანაც ძალიან სხვაგვარ კონტექსტში დაიბადა დასავლეთის ქვეყნებში. მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა ეს არის საქართველოში ყოველ შემთხვევაში, ამას ვხედავ, ქალების მხრიდან ფემინიზმის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება. ეს არის ძალიან საინტერესო ფენომენი, ჩემი აზრით.
ეს ფენომენი არ არის გასაკვირი ფენომენი, ამასთან დაკავშირებითაც ესეთი ლიბერალ ფემინისტებს ბეტი ფრიდანი
ასეთი. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსთან დამახასიათებელი.
არა, რა თქმა უნდა, და როდესაც ბეტი ფრიდანის წიგნის კრიტიკას ვკითხულობთ, ფემინინ მისტიკ, ქალური საოცრება, ალბათ ასე შეიძლება რომ ვთარგმნოთ, სწორედ ამაში აკრიტიკებენ მას რადიკალი ფემინისტები, რომ ის გაოცებულია იმით, თუ რატომ იღებენ ქალები ამ პატრიარქალურ ღირებულებებს და წარმოდგენებს და რატომ ითავისებენ, ნაცვლად იმისა, რომ ჩაუღრმავდეს მიზეზებს, თუ რატომ იბადება ასეთი ღირებულებები, რისთვის იქმნება ეს ღირებულებები. თავისთავად ცხადია, რომ როგორც კაცები, ისე ქალები ახდენენ ამ ღირებულებების გათავისებას. აქ ერთად ძალიან კარგი სისტემა მუშაობს, მათ შორის ის, რაზეც თქვენ სტატია რაც გიდევთ თამარ ცხადაძის, ეს ანტიფემინიზმი არ არის რაღაც შეცდომით და შემთხვევით გაჩენილი მიმდინარეობა, ეს არის ასევე ძალიან სისტემური დაპირისპირება ფემინიზმთან, რომლის დღის წესრიგში ასევე დგას ფემინისტების და ფემინიზმის წინააღმდეგ სტერეოტიპების გავრცელება. ყოველთვის იდგა ძალიან ბევრი ქალი იმ რიგებში, რომლებიც ქალთა უფლებებს ეწინააღმდეგებოდნენ.
და რატო ხდება ეს პრივილეგიების შენარჩუნებისთვის?
პრივილეგიების, იმიტომ რომ ქალებს შორისაც არიან უფრო პრივილეგირებული ქალები და ნაკლებად პრივილეგირებული ქალები და ამაზე საუბარი ხმამაღლა არის საჭირო, როდესაც წარმატებული ლიდერი, კარგი შემოსავლის მქონე საშუალო კლასის ქალი არ გრძნობს გენდერულ ჩაკვრას და ის ამბობს, რომ მე არასოდეს არ განმეცდია გენდერული ჩაკვრა, მე არ მაინტერესებს ფემინიზმი. ის სულ სხვა პოზიციაშია, ვთქვათ, ქალთან, რომელსაც არ აქვს ასეთი კარგი განათლება, ასეთი კარგი შემოსავალი, რომელიც დღეში გადაჭარბებულ საათებს მუშაობს და ძალიან ნაკლები ანაზღაურება აქვს აქედან. მათი პოზიცია ერთნაირი ვერ იქნება მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ქალები არიან. თუმცა, რა თქმა უნდა, ისინი სქესის ნიშნით განიცდიან, მათ აქვთ მსგავსი გამოცდილება, მაგრამ თლად მათი ერთ სიბრტყეზე მოთავსება მაინც არ შეიძლება, იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად საშუალო შემოსავლის უფრო წარმატებული ქალი ქირაობს ძიძას ან დამლაგებელს, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ეს ორი ქალი და მათი პრობლემები განვიხილოთ თითქოს ისინი არიან ზუსტად ერთნაირ მდგომარეობაში, მხოლოდ იმიტომ რომ ქალები არიან. ისინი არ არიან ერთნაირ მდგომარეობაში.
დიდი მადლობა. ახალი ამბების დროა ახლა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 წუთია, ახალ ამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. ახალიდან საქართველოს მოქალაქეები და ამსახურებულად ისარგებლებენ ისტორიული შედეგით, რასაც ქვია ევროპის მასშტაბით თავისუფალი გადაადგილება. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. ან აღნიშნა, რომ წლების განმავლობაში განხორციელებულმა საკანონმდებლო და ინსტიტუციურმა რეფორმებმა საქართველო გახადა ევროპული ინსტიტუტების და ევროკავშირის წევრ ქვეყნების სანდო პარტნიორი. საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტით ეწვია ლატვიის პრეზიდენტი რაიმონდს ვე იონის. იმისი დახვედრა, ის ოფიციალური ცერემონია ხალგაიმართება საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. რაიმონდს ვე იონისი შეხვდება გიორგი მარგულაშვილს და შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთამდებარე სოფლებს ეწვევა. მოსკოვის ტვერის რაიონის სასამართლომ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით და 20,000 რუბლი დააჯარიმა აქციის ჩატარების წესების დარღვევისთვის. ალექსეი ნავალნი და კიდევ რამდენიმე ასეული ადამიანი 26 მარტს დააკავეს მოსკოვის ცენტრში გამართულ ანტი კორუფციულ დემონსტრაციაზე. საპროტესტო აქციის საფუძველი იყო ნავალნის მიერ დაფუძნებული კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის მიერ ჩატარებული გამოძიება, რომელიც ეხება რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მედვედევის არადეკლარირებულ ძვირადღირებულ ქონებას. გუშინდელ აქციებს პროვოკაციული უწოდა დღეს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა, რომელმაც განაცხადა, რომ აქცია არასანქცირებული იყო და მის მონაწილეებს ფული გადაუხადეს. რუსეთში ასობით დემონსტრანტის, მათ შორის ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნის დაკავება დაგმეს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ და ევროკავშირმა, რომლებმაც რუსეთის ხელისუფლების მოქმედება შეაფასეს შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების ხელყოფად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, უსმენთ ეთუნა ნოღაიდელს, საუბრობთ აი ამ წიგნზე, უბრალოდ ჯერ არ დაგვიწყია კონკრეტულად სტატიების საუბარი, ბრძოლა საჯარო სივრცისთვის, როცა პირადი პოლიტიკურია, რას ნიშნავს როცა პირადი პოლიტიკურია, ამის შესახებ უკვე ეთუნა გვესაუბრა, რამდენადაც მეც ვიცი, რომ 60-იან წლებში დამკვიდრდა უფრო მეტად ეს ტერმინი, თუმცა ალბათ მე-19 საუკუნიდან დაწყებული ქალების აქტიურობას თუ გავიხსენებთ, პირადი პოლიტიკური იყო მაშინაც, ხო? შეიძლება ასე ითქვას,
ანუ
ეს არ იყო თეორიულად ჩამოყალიბებული,
ხო? თუმცა პირადი საკითხების ასე გაპოლიტიკურებაზე ნაკლებად იყო ალბათ მიმართული.
დიახ.
თუმცა რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ესე ცალსახად ითქვას გეთახმებით.
ხო, საინტერესოა სხვა შორის, როცა ამ ტერმინზე ვლაპარაკობთ, როცა პირადი პოლიტიკური და ვამბობთ, რომ 60-იანი წლების მეორე ნახევრიდან, ხო, თუ არ ვცდები უფრო დამკვიდრდა,
ნუ 60-იან
წლებში ზუსტ რიცხვს არ ვამბობთ ხოლმე, ზუსტ წელს და დღეს არ ვამბობთ ხოლმე.
69 ან 70 წელს იყო, როდესაც დაიწერა სტატია, რომელსაც ერქვა ასე პერსონალის პოლიტიკა.
აა, ესე კონკრეტული სტატიის შემდეგ.
კონკრეტული სტატიის შემდეგ, თუმცა მისი ავტორები არ იბრალებენ ძალიან, რომ ეს მათი მოგონილი ტერმინი იყო, მაგრამ აქედან დაიწყო, გახდა ეს ტერმინი პოპულარული და ამერიკაში კი სტატიის ავტორს ვერ ვიხსენებ საფუძვლად. რედაქტორი იყო Firestone. ხო, და სტატიის ავტორი არ მახსოვს.
კეთილი. მოდით ახლა სტატიებზე ვისაუბროთ ამ კრებულის. რა ვინ შევიდა, მე ქართულ ავტორებსაც ვხედავ, თეოს ხატიაშვილს ვხედავ, ნათია გვიანიშვილს ვხედავ. ხო, ქართველები არიან სოფოკილოსონია, ნათია გვიანიშვილი, თეო ხატიაშვილი, ხო? სხვა ავტორებზე იქნებ გვითხრათ ერთი-ორი სიტყვა და ამ სტატიებზეც რომ დავაინტერესოთ ადგილს.
დიახ, ეს პუბლიკაცია დაიწერა ჩვენი გენდერული კონფერენციის შემდეგ, რომელიც წინა წლის გაზაფხულზე მარტში ჩატარდა. ეს არის ყოველწლიური უფრო ვორქშოპს ვეძახით ხოლმე, სადაც ბიოლის ფონდის აღმოსავლეთ ევროპის ოფისებიდან ვიკრიბებით პროგრამის კოორდინატორები, რომლებიც გენდერის მიმართულებით მუშაობთ, რამდენიმე ექსპერტთან ერთად და ერთმანეთს ვუზიარებთ იმ მიმდინარე პროექტებს, რომლებზეც მუშაობთ და ამავდროულად ვუზიარებთ ხედვებს, გამოცდილებას, რაც მე მგონი რომ მართლაც ძალიან წარმატებული გამოდგა, რატომაც უკვე მეოთხე წელია და წელსაც ახლა მარტში
ვიყოთ. კოლევის შედეგებს მაგალითად, აი ძალიან საინტერესო, ახლა ხო ისეთ დროში ვცხოვრობთ, რომ ყველას კოლევა აინტერესებს.
ხო, თუმცა მე არ ვიზიარებ ამ დამოკიდებულებას, რომ ყოველთვის ჩვენ გვჭირდება რაღაც
გამოკითხვა
რაღაც სტატისტიკით და ციფრებით. მესმის რომ სტატისტიკა და ციფრები ახდენს შთაბეჭდილებას, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დაკვირვება მოვლენებზე და სუბიექტური ინტერპრეტაციაც ისეთივე ღირებულების მატარებელია, როგორც შესაძლებელია იყოს რაღაც კონკრეტული ციფრები. თუმცა რა თქმა უნდა, ერთი მეორეს ხელს არ უშლის. აქ შესული სტატიები კონკრეტულ კვლევებზე დაფუძნებით, კონკრეტულ კვლევებზე მაგალითად ნვარდმანასიანი საუბრობს, როცა სომხეთის მაგალითზე გვიყვება, მაგრამ აქ არის ძირითადად ასევე მილოტა სიდოროვა, რომელიც ჩეხეთში არქიტექტურაში გენდერულ მეინსტრიმინგზე საუბრობს. თუმცა უფრო რაღაც პირადი შეხედულებებიც და პირადი ნაზრებიც არის.
არქიტექტურაზე რა საინტერესოა? იქაც ჩანს ეს პრობლემები?
რა თქმა უნდა, არქიტექტურა არის
ანტიფემინისტური, ასე ვთქვათ, რადგან
არქიტექტურა არის ისეთი ძალიან მასკულინური სფერო, რომელშიც რა თქმა უნდა ქალები არიან ძალიან ცოტანი. თუმცა ეს არ არის ერთი მხარე, ის რომ არქიტექტორი ქალები არიან ცოტანი.
ეს თავისთავად საინტერესოა.
თავისთავად, თუმცა ხო, ქალაქს რო შევხედოთ, ნებისმიერ ქალაქს, როგორ არის ეს ქალაქები დაგეგმილი? მაგალითად დავიღოთ თბილისის მაგალითი, რამდენად არის გენდერულად მგრძნობი არა ეს ქალაქები? მაგალითად, არის თუ არა ტროტუარები იმდენად ფართე, რომ ეტლით მოსარგებლე ადამიანს ან დედას, რომელიც ეტლით ბავშვს გადაადგილებს, მისთვის იყოს მოსახერხებელი ამ ქუჩებში ფიზიკურად გადაადგილება? თბილისზე ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი.
მამასაც ეხება ეგ?
მამასაც ეხება, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამწუხარო რეალობა, ამიტომ თქვი ადამიანი და ქალი, რომელიც შეიძლება ბავშვი გადაყავდეს, თუმცა სამწუხარო რეალობა მაინც ის არის, რომ ძირითადი მზრუნველი შვილზე მაინც არიან დედები.
რატო მამას ეხება? აი ესეც უნდა გავმარტოთ ალბათ, რომ ესეთი მოსაზრება ძალიან გავრცელებული, რომ ფემინისტები მხოლოდ ქალების პრობლემებით არიან დაკავებულნი, თითქოს არ ვიცი მეთანხმებით ალბათ თუ არა. ხო, შეიძლება ეს თავიდან მართლა ასე დაიწყო, მაგრამ შემდეგ განვითარდა და განსხვავებული. ხა თქვენ თვითონ ახსენეთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები. იგი მათი ინტერესების დაცვაც არის მნიშვნელოვანი, ხო?
კი, დღევანდელი ფემინიზმი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ქალები, რა თქმა უნდა, ფემინიზმისთვის და იმიტომაც ქვია მას ფემინიზმი, რომ მისი ძირითადი ფოკუსი არის ქალების გათავისუფლება, ქალების გათავისუფლება პატრიარქალური ჩარჩოებისგან და მათი გათანასწორება. ოღონდ ესეც არ არის მხოლოდ ფემინიზმის არსი, აი ისე ჩვენს დისკუსიას რომ დავუბრუნდეთ, რომელიც ჰქონდა, ხომ? აი ეს ლიბერალური ფემინისტური მიდგომით ამ არსებულ სისტემაშიც ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ქალების გათანასწორება, ქალების თანაბარი რაოდენობით მოსვლა იმ სისტემებში, რომლებიც ამ სტრუქტურებს აძლიერებს. რასაც რადიკალი ფემინისტები უპირისპირდებიან იმით, რომ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ამ ყველაფრის რეორგანიზაცია, იმიტომ რომ ეს არსებული სისტემა თავშივე არის ჩაგვრაზე დაფუძნებული.
მთელი კაპიტალიზმი შეიძლება
თუ კი ვისაუბრებთ ამ შემთხვევაში სისტემის რეორგანიზაციაზე, თავისთავად ცხადია, რომ ქალების გარდა აქ უკვე მახვილი კეთდება კაპიტალიზმზეც, სოციალურ ჩაგვრაზეც, სხვადასხვა იდენტობების ჩაგვრაზე, სხვადასხვა ღირებულებებზე, რომელზეც აგებული არის, რომელზეც დგას ეს სისტემა, რომელიც არის ძირითადად აგებული ჯამრთელი, თეთრკანიანი, ანუ ჯამრთელი სხეულის თეთრკანიანი ჰეტეროსექსუალი მამაკაცის ინტერესებით.
და ეკონომიკურ პრობლემებზე, ესე იგი, თქვენ თვითონ ახსენეთ, ხო, მაგალითად, რომ ძიზის დაქირავება, დამლაგებლის დაქირავება, შეიძლება ფემინისტი იყოს ადამიანი, მაგრამ იძულებული იყოს ამ სწორედ ეკონომიკური სისტემაში, რომადგან არსებობს, რომ
ყავდეს. ეს იყო ძალიან საინტერესო.
ეს ძიზა. და ვიცი რომ ძალიან ბევრი ფემინისტი ეწინააღმდეგება ამ მოსაზრებას.
ეს
როგორ ყავს ძიზა არ ქცვენია ფემინისტ ქალს?
არა, ეცინა, მე მგონია რომ ყველაზე არასწორი რაც შეიძლება ერთმა ფემინისტმა მეორეს უთხრას არის, რომ შეარცხვინოს ის იმ გამოცდილებისთვის, რასაც ატარებს. და თუმცა მეორე მხარე სამწუხაროდ ჩემი დაკვირვება არის ის, რომ ნებისმიერი განსხვავებული აზრის გამოთქმაც ხანდახან ეძლევა ამას შეფასება, რომ ეს იყო არასოლიდარული სხვა ქალების მიმართ. ეს არც ერთ შეთანხმები და არც მეორეს. ჩვენ ერთმანეთთან უნდა ვისაუბროთ, ერთმანეთი უნდა გავაკრიტიკოთ, ოღონდ არაშერცხვენის რეჟიმში არამედ ვისაუბროთ იმ გამოცდილებებზე, რაც გვაქვს და დავინახოთ ის პრობლემები, რაც ამ გამოცდილებებს ახლავს. მათ შორის ის, რომ მათ შორის მეც შესაძლებელია ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვერ ვატარებ ყველა იმ ღირებულებას, რაზეც შემიძლია თეორიულად ვილაპარაკო, ეს რა თქმა უნდა
სისტემა არ გიწყობთ ხელს. ანუ ეს სისტემა დამკვიდრდა უკვე რომ ძიზაკ ჭირდებათ. ეს არის სისტემა.
კი, უბრალოდ ეს არის ერთი მხარე საკითხის, მაგრამ მეორე მხარე არის ის, რომ მე შემეძლოს ამისი გააზრება და მე თავი არ ვიგრძნო შეურაცხყოფილად და რაღაც წლობით
ძიზას არ მიაღებ.
წლობით ცინიკურად არ შემეძლოს იმისი გამეორება, რომ მე მიწოდეს ბურჟუა ფემინისტი. ეს ჩემთვის ის ამ საკითხებზე ის რომ მე დღეს მაქვს ნორმალური სამსახური, კრედიტიც ناقიდი, მაგრამ ბინა მაქვს, ის რომ მანქანა მაქვს და ის რომ ძიძას ვქირაობ, ეს თავისთავად არის ჩემი პრივილეგიები და როდესაც მე დავიწყებ სხვა ქალების გამოცდილებაზე საუბარს, ძალიან მნიშვნელოვანია მე თავად მქონდეს ეს ჩემი პრივილეგიები გააზრებული
და
მე არ მეგონოს რომ სხვა ქალს როცა ვქირაობ ძიძად, ეს მისთვის გაკეთებული საქმეა, რომ მე მას რო რაღაც მართლა საოცრად მინიმალურ ზიანას აურება რომელსაც ძიძა იღებს საქართველოში, მე ეს მეგონოს მისი ეკონომიკური გაძლიერება. ეს ძალიან ილუზიური და ბავშვური წარმოდგენა იქნებოდა იმის შესახებ თუ რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანს დაბალანას ღაურებად სამსახურში ქირაობ.
დიახ, საბოლოო ჯამში მაინც მივედით იქამდე, რომ ესე იგი რა ვიცი, საინტერესოა ეს მოსაზრება, რომ სისტემები, რომელიც ასე ვთქვათ პატრიარქალურმა კულტურამ შექმნა და ეშმაკურად შექმნა, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ განვითარდა ტექნოლოგიური პროგრესია და ასე შემდეგ, ისევ და ისევ ჩაგრავს ქალებს. საერთოდ ადამიანებს
ჩაგრავს ქალებს, ასე
ვთქვათ. უბრალოდ ფიზიკურად უფრო სუსტს, მე ვიცი რომ ბევრს არ მოწონს როცა ამას ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ
იცით რა, ფიზიკური შესაძლებლობები რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან
მოწყვლად, ვთქვათ, არის ქალები, ეს სიტყვა მეჯავრება, მაგრამ მოწყვლადი ჯგუფი.
მეც არ მიყვარს ეს სიტყვა, სუსტსაც არ ვიტყოდი, ქალები არიან ჩაგრული ჯგუფი თავიანთი სქესის გამო პირველ რიგში და შემდეგ უკვე იმ სისტემებში, რომლებიც ასევე მამაკაცების შექმნილი სისტემებია. იმიტომ რომ ფიზიკური სისუსტე რა თქმა უნდა შესაძლებელია იყოს, ფიზიკური შესაძლებელია, არა, არ შეიძლება არ ვილაპარაკოთ იმ განსხვავებებზე, მაგრამ ეს არის ძალიან სუსტი არგუმენტი და რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ბიოლოგიური განსხვავებების სახელით ჩვენ რაღაცების უტყუარ ჭეშმარიტებებად და ფაქტებად წარმოჩენას ვცდილობთ, გვავიწყდება ის, რომ ბიოლოგიურ განსხვავებებს ქალებს და კაცებს შორის ძალიან იშვიათად აქვთ მნიშვნელობა მინიჭებული კულტურული ღირებულებების მიღმა. როგორც წესი, იმ განსხვავებებს, რაც ბიოლოგიურად არსებობს, მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ იმ კულტურის ჭრილში, რომელშიც მხდება მათი განხილვა.
ეს დიახ, არ მინდა რომ წიგნი დავჩაგროთ, იქნებ სხვა ავტორებზეც გითხრათ ერთი ორი სიტყვა.
მე გეტყვით მაგალითად, რადგან ბევრი ვისაუბრეთ უკვე და რაღაცნაირად ვახსენეთ ლიბერალური ფემინიზმი, რომელსაც კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ რომელიც მიმართული არის არსებულ სისტემაში გათანაბრებაზე და შესაბამისად მიმართულია იმაზე, რომ კანონები შეიცვალოს იმისთვის, რომ ქალებისთვის უფრო უკეთესი საკანონმდებლო გარემო შეიქმნას, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საქმე იმისთვის, რომ ქალები მართლაც უფრო გაუთანაბრდნენ მამაკაცებს, ვიდრე დღეს არიან, რომ მათ კონდეთ რეალურად ის სამართლებრივი ბერკეტები, რითიც სხვა თუ არაფერი, მაგალითად საკუთარი შვილის უფლებებისთვის ბრძოლა შეუძლიათ, ქონების უფლებებისთვის ბრძოლა შეუძლიათ. ამასთან დაკავშირებით არის კრებულში შესული ძალიან უაღრესად საინტერესო ორი სტატია ულრიკე შულცის. ერთი, რომელიც გვიყვება, ულრიკე შულცი არის გერმანელი ექსპერტი, იურისტი, რომელიც ჩვენ ყავდა მოწვეული, ერთ-ერთში საუბრობს იმ ხანგრძლივ პროცესზე, რომელიც გერმანიამ გაიარა იმისთვის, რომ კანონები მეტნაკლებად მოეხდინა კანონების მეტნაკლები შეფარდება ქალთა უფლებებთან, ის რაც არის სასურველი, და პირად ცხოვრებაზე აქაც კარგი აქცენტი კეთდება, იმიტომ რომ პირად ცხოვრებაში თანასწორობის მიღწევის გარეშე შეუძლებელია ჩვენ თანასწორობაზე ვისაუბროთ. თუმცა მეორე სტატია ულრიკესი არის ბევრად უფრო საინტერესო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან არის უკვე ეს დისკუსია დაწყებული, უბრალოდ შესაძლებელია ეს ფართო საზოგადოებისთვის არ იყოს ცნობილი, ობიექტურობის კითხვითი ნიშნის ქვეშ დაყენება და განსაკუთრებით მაგალითად სასამართლო სისტემაში ობიექტურობის. ამის მაგალითი ჩვენ წინა წელს და იმის წინა წელსაც გვქონდა ძალიან ბევრი, რომელსაც შეიძლება პარალელი გავავლოთ, როდესაც მოსამართლე, ისიც ვინც კანონებს ქმნის, და უმეტეს შემთხვევაში კანონმდებლებიც არიან მამაკაცები, და მოსამართლე, რომელიც ამ კანონებით ხელმძღვანელობს, არ შეიძლება ვისაუბროთ სამართალწარმოების პროცესზე, როგორც ობიექტურ პროცესზე, რომლებიც ადამიანები მხოლოდ პროფესიულად მოქმედებენ და რომლებსაც ისინი მისულები არიან თავიანთი გამოცდილების იდენტობის და უკვე ჩამოყალიბებული სტერეოტიპების და შეხედულებების გარეშე, ხომ? თავისთავად ეს გავლენას ახდენს მოსამართლეზეც, პროკურორზეც, ადვოკატზეც და თავისთავად იმ შედეგებზეც, რომელიც
ანუ ეს კანონები, რომელიც არის შექმნილი და რომელსაც ითვალისწინებს მოსამართლე, ესეც სისტემის ნაყოფია.
რა თქმა უნდა, და ის მოსამართლე, რომელიც იმ ჩარჩოებში მოქმედებს, მით უმეტეს თუ კი ვთქვათ ნაფიცსაჯულების ინსტიტუტზე ვისაუბრებთ, ხომ? ვინ არიან ის ადამიანები და რა ღირებულებებიდან ამოდიან? ანუ აღარ გავავლებ ახლა პირდაპირ პარალელს, მაგრამ მართლაც ბევრი სასამართლო საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც ქალის გასამართლების დროს აშკარა ხდება, რომ მას განიკითხავენ არა მხოლოდ იმ დანაშაულისთვის, არამედ მას განიკითხავენ როგორც ქალს.
გასაგებია. ჩვენი გაცემის ბოლოს ერთ დისკუსიას მოასმენინებთ რადიო მსმენელს, რომელიც ბეულის ფონდში გამართა, ძალიან მიყვარს ეს დისკუსია, მოდერატორი ვიყავი, საუბარი იყო მწერალ ქალებზე, მე მგონი თქვენ არ მუშაობდით მაშინ ჯერ კიდევ ბეულის ფონდში და პოზიტიური დისკრიმინაცია, ხო? საუბარი იყო იმაზე, რომ მწერალს იხსენებენ როგორც მწერალ ქალს და არა როგორც მწერალს, შეიძლება ასე ითქვას. აი ასეთი სახის დისკრიმინაცია ძალიან ბევრი გვაქვს საქართველოში. როდესაც ამის შესახებ საუბრობ, ბევრი თვლის, რომ ამას არა აქვს მნიშვნელობა, ეს უბრალოდ ენაში დამკვიდრებული არის და ეს შემდეგი საფეხურია. არ ვიცი, იყო თუ არა ამის შესახებ დისკუსიაზე საუბარი, მაგრამ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
არა, დისკუსიაზე ამაზე არ გვისაუბრია, თუმცა ძალიან საინტერესოა. მაგრამ საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ესე იგი მწერალს როცა ამბობენ, იგულისხმება მამაკაცი და იმისთვის რომ ქალი მოიაზროს ამ სიტყვამ, აუცილებლად თუნდა ახლდეს თან მას ეს სქესის ნიშანი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ იმ ქალების მხრიდან, რომლებიც ამ ნებისმიერ საჯარო ასპარეზზე არიან, ალბათ სხვა ქალებისთვის ყველაზე კარგი მაგალითი არის, რომ მათ სწორედ თავიანთი ქალური გამოცდილებიდან ისაუბრონ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს მწერალი ქალი თუ სხვა სივრცეში არქიტექტორი ქალები ვახსენებთ, ხომ, მათ უხდებათ მამაკაცურ კონკურენციაში შესვლა, მათ უხდებათ იყვნენ ბევრად უკეთესები, ბევრად მეტი იშრომონ იმისთვის, რომ მოიპოვონ იგივე სახელი, რასაც მამაკაცი მოიპოვებდა. უბრალოდ, როდესაც ეს ქალები თვითონ ხდებიან ამ პრივილეგიის მატარებლები, ძალიან ხშირად ისინი აღარ საუბრობენ, მათ ურჩევნიათ, რომ ქალურ გამოცდილებაზე, რაღაც დაბრკოლებებზე არის საუბრონ და ისაუბრონ ცოლის მიღწევებზე.
თუ წარმატება მასე იცის. და ალბათ ძალიან ხშირია ხოლმე მაგალითად, რომ აი ბერლინის ფესტივალზე ვიყავი და ბუდმივად ამბობდნენ იმას, რომ აი რა კარგია, რომ ქალი რეჟისორის ფილმი დაჯილდოვდა ბერლინის კინოფესტივალის მთავარი პრიზით და რომ ამით რაღაცა ბერლინის ფესტივალი კიდევ უფრო მნიშვნელოვან როლს იღებს. აი ხაზგასმული იყო ისევ, რომ რეჟისორი არის ქალი. თითქოს რაღაცა კვოტები იყოს თვითონ ამ ფესტივალზე, რომ აუცილებლად ქალი უნდა დაჯილდოვდეს და ასე შემდეგ. არის თუ არა ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია?
მე საშოთ არ მიყვარს სიტყვა პოზიტიური დისკრიმინაცია, როგორც ალბათ ბევრ ფემინისტს არ უყვარს. ეს ტერმინი არის ნათარგმნი affirmative measures, ანუ რაღაც გამაძლიერებელი ნაბიჯები, არ ვიცი ქართულად კარგად როგორ გამოვთქვა, და დისკრიმინაცია არაფერ შუაშია იმასთან, თუ კი ჩვენ ვაღიარებთ იმ ბარიერების არსებობას, რომლებიც ქალებს ხდება. ეს ბარიერები უმეტეს შემთხვევაში არის უხილავი, სწორედ ამიტომ არის ის ძალიან რთულად საბრძოლველი და დასაძლევი, და ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები იმყოფებიან არათანაბარ სასტარტო პირობებში, თავისთავად ცხადია, რომ მაგალითად
ჭირდებათ, ასე ვთქვათ, დახმარება.
მათ ჭირდებათ თავიანთი ღვაწლის ისევე დაფასება, როგორც დაფასდებოდა ისინი მამაკაცები, რომ ყოფილიყვნენ.
გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა ეთუნა. კრებულს ალბათ თუ დაინტერესებული ადამიანები ბეულის ფონდში ნახავენ
და გაყიდვაშიც იქნება.
ა, გაყიდვაშიც იქნება. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზის დროა.
The time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.s. Least you grid of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio, babe.
sang on the radio. And I make a fantasy that range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make a fantasy that range for you. And I'm that woman whispering your voice. I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ფემინისტებს რომ ეგეწოდებულ პოზიტიურ დისკრიმინაციასთან გამკლავება უხდებათ, ეს ცნობილია, თუმცა ხშირად რთულდება დადგენა. სად დადის დისკრიმინაციის საზღვრები, სად გადის ეს საზღვრები? ისევ ბიულის ფონდმა გარისკა და ამ თემაზე საინტერესო დისკუსია შემოგვთავაზა 2012 წელს. მე მოდერატორი ვიყავი ამ დისკუსიის. წერალში მხოლოდ მწერალი კაცი არ იგულისხმება და მაშინ რატო უსმევთ ხას, რომ მწერალი ქალია? რით განსხვავდება ერთმანეთისგან ქალური და მამაკაცური ენა ლიტერატურაში? ამ საკითხებზე ისაუბრეს დისკუსიაზე, რომელსაც დაესწრო ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი და გააშუქა ეს დისკუსია 2012 წელს, და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
თუ კი ქიმიკოსი, კაციც და ქალიც უბრალოდ ქიმიკოსია. თუ კი ექიმი, კაციც და ქალიც მხოლოდ ექიმია. თუ კი მასწავლებელი, ქალიც და კაციც ჩვეულებრივი მასწავლებელია. მაშინ რატომ გამოვყოფთ ქალ მწერლებს ცალკე ფენომენად? როდესაც მწერლების შემოქმედებას განვიხილავთ, რატომ ვუსვამთ ხაზს, რომ ესა თუ ის მწერალი ქალია ან ქალი იყო? ეს კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხების ძიება ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში შეკრებილი საზოგადოების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა. მწერლები, გენდერის მკვლევარები, ჟურნალისტები, სტუდენტები 2000-ზე მეტხანს ცდილობდნენ გაერკვიათ, რატომ გამოაცალკევებს საზოგადოება მწერლებისაგან ქალ მწერლებს. სალომე ცოფურაშვილი, დოქტორანტი გენდერის კვლევებში, დეილ სპენდერს, ავსტრალიელ მწერალსა და ფემინისტს, და მის ერთ მნიშვნელოვან ესეს იხსენებს, სადაც სპენდერი წერს, რომ დასავლურ ლიტერატურულ ტრადიციაში ქალის როლი უფრო კაცი მწერლის დახმარებასა და მუზას წარმოადგენდა, თუმცა ისიქვე იმასაც დასცენდა, რომ მაგალითად მე-18 საუკუნეში საკმაოდ მრავლად იყვნენ მწერალი ქალები. და კიდევ, იყვნენ მწერალი კაცებიც, რომლებიც ქალის ფსევდონიმით ამჯობინებდნენ საკუთარი ნაწარმოებების გამოქვეყნებას, რაც ქალი მწერლების პოპულარობაზე მიუთითებდა. გენდერული დისბალანსი, ასე უწოდებს სალომე ცოფურაშვილი, მწერლებისაგან ქალი მწერლების გამოყოფას, და ის პრობლემას საზოგადოების ქვეცნობიერში ეძებს.
სიტყვა მწერალს ჩვენს არაცნობიერში აქვს სქესი, და ეს სქესი მამრობითია, იმიტომ რომ მამაკაცი მწერალი სიტყვა შეთანხმება, რომ არ არის ქალი მწერლის სიტყვა შეთანხმების გვერდით, ეს უკვე არის გენდერული დისბალანსი, ასე ვთქვათ.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც შესაძლოა მწერლის სქესის ხაზგასმა ხდებოდეს, ეს არის მწერლის ენა, უფრო ზუსტად კი ქალური და მამაკაცური ენა. და მათი განმასხვავებელი მახასიათებლები. სალომე ცოფურაშვილი სწორედ ამ ორი მიმართულების დახასიათებას ცდილობს და ერთგვარ მოსაზრებასაც გამოთქვამს. იმისათვის რომ საზოგადოებამ ქალი მწერალი შემდგარ მწერლად აღიაროს, იქნებ მას ქალური ენის, ეგრეთ წოდებული ქალური კრუსუნის დამსხვრევა სჭირდება.
ეს რაც არის მამაკაცური და თქვათ ლინეარულობა, თანმიმდევრულობა, რაციონალიზმი და თქვათ ემოციებისგან თქვათ დაცლა ენის მხრივ ამ შემთხვევაში არის ის რომ ქალური ენა არის ამის საწინააღმდეგო და სრული ანტიპოდი. არა თანმიმდევრულობა, ლინეარულობა და ტეხილი წინადადებები და ტეხილი სინტაქსი და ანუ თქვათ ენა უნდა დავტეხოთ და ენა უნდა დავამტვრიოთ. ასე თქვათ ვირჯინიალობსაც აქვს საკუთარ ოთახში, რომ იმისთვის რომ თქვათ ქალი გახდეს შემდგარი მწერალი, მან ამისთვის ახალი ენა ჭირდება და ამ წირდება ძლიერი ფალოცენტრული წინადადებების სიტუაციაში გაიჭრას.
ახალგაზრდა დრამატურგსა და მწერალს ნინო ხარატიშვილს გერმანიაში კარგად იცნობენ. ის ჰამბურგის თეატრალური აკადემიის კურსდამთავრებულია. მისი პიესები სისტემატურად იდგმება გერმანიის თეატრალურ სცენებზე. აქვს მიღებული არაერთი პრემია. ნინოს პირველმა რომანმა ჟუჟაკი გამოსვლისთანავე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. როგორ იღებს დასავლური, უფრო კონკრეტულად კი გერმანული საზოგადოება მწერალს? ქალს, რომელსაც თუ კი ნინოს სიტყვებს გავიმეორებთ, ეგრეთ წოდებული ეგზოტიკური სურნელი დაკრავს. აქვე ვთქვათ, რომ ნინო ხარატიშვილმა თავიდანვე უარი თქვა სახელი ნინო ნინად გადაეკეთებინა. მერერა თუ კი დასავლეთში ნინო ყველას კაცის სახელი ჰგონიაო, ამბობს ის და ერთ დაკვირვებაზე და მისივე თქმით პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მან ევროპის ლიტერატურის ბაზარზე აღმოაჩინა.
ეს არის ეგზოტიკის პრობლემა. ეს ნიშნავს, რომ თუ შენ ხარ ქალი, მით უმეტეს, თუ თქვათ არ ხარ გერმანიაში დაბადებული, კიდევ უკეთესი თუ ეს არ არის შენი ჩობლიური ენა, გერმანული, ხარ ახალგაზრდა, ნუ იდეალურ შემთხვევაში ლამაზი, მაშინ კიდევ უფრო დიდი შანსი გაქვს, რომ თავი კარგად წარმოაჩინო. Ну, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მაინც მეორე დრო ახარისხებს, ანუ 1-2 წელი თქვათაც ძალიან ეს გავარსკვლავებენ ლიტერატურაში და მეორე, ну, რა თქმა უნდა, დრო ფილტრავს იმას, რომ ავტორი ამ დროს ვერ უძლებს და თქვათ 2 სამ წელიწადში მეორე ყოველას ავიწყდება.
პოზიტიურ დისკრიმინაციად მიიჩნევს ნინო მწერლების სქესის მიხედვით გამორჩევას და ამბობს, რომ შემოქმედის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქალია, მისთვის მიუღებელია.
ამას მე ვეძახი ჩემთვის ფარისებურ ძმობას, ანუ ერთხელ გვიცხადებენ თქვათ, ну, დასავლურ ამ შემთხვევაში გერმანულ ლიტერატურულ ბაზარზე მაქვს ლაპარაკი, რაღაცნაირ ერთობას გვაძლევენ ამ ყოველფრის რაღაცა შანს, მაგრამ მაინც ამას გვაძლევენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვერ ვიტან ამ სიტყვას, ვართ რაღაცა სუსტი სქესი, ყოველთვის ხალხს უსვამ იმას, რომ მე არ შევდგები მარტო ჩემი თქვათ წარმომავლობისგან, ა მარტო ჩემი რაღაცა ბიოგრაფიული ასპექტები ფონისგან არ ქმნის იმას, რაც რაზეც მე ვწერ, რაც მე მაინტერესებს და რაც მე ვარ.
ემოციური, ეს არის სიტყვა, რომელსაც გერმანიაში ხშირად გამოიყენებენ ნინო ხარატიშვილის შემოქმედების დასახასიათებლად. ამ დახასიათებას კი ნინო იმას მიაწერს, რომ ის ქალია და მას სწორედ ქალ წერლად მოიხსენიებენ. თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ წერის პროცესში მას ამგვარი დახასიათება არ უშლის. უბრალოდ მიიჩნევს, რომ უკეთესი იქნება, თუკი კრიტიკოსები მწერლებს შეაფასებენ არა მათი სქესისა და წარმომავლობის, არამედ რეალური შესაძლებლობების მიხედვით. დრამატურგისა და ლიტერატურის კრიტიკოსისათვის დათო გაბუნიასთვის საინტერესო საკვლევი აღმოჩნდა ენა, რომელსაც თანამედროვე ქართველი, მოდით ვთქვათ, ქალი მწერლები იყენებენ. ის ეხსენებს მწერლისა და ფემინისტის მონიკ ვიტიგის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გრამატიკა როგორც სისტემა უნდა დაინგრეს. სწორედ ამიტომ მონიკ ვიტიგი თავის რომანებსა და ექსპერიმენტულ ტექსტებში ხშირად უარყოფდა წერტილს, არღვევდა სინტაქსს. ამ გადასახედიდან დათო გაბუნია თანამედროვე ქართველ მწერლებს ორ კატეგორიად ყოფს: კლასიკა და ბაროკო.
ადამიანები, რომლებიც მისდევენ რაღაც გაკვალულ, სწორ გზას, პირობითა თქვათ, ცუდი და კარგის ნიშნით არ ყოფ ამას და მეორენი, რომლებიც არღვევენ ამ ფორმას და ხშირად უმწიფარი ექსპერიმენტებით, მაგრამ მაინც ექსპერიმენტებით თუ ხდელობებით ცდილობენ რაღაცა სხვა გზით იარონ არა კლასიკურ, ან პირობითა ამას დავარქოთ ბაროკო.
როცა თამთა მელაშულმა წერა დაიწყო, მკითხველს ხშირად უჭირდა გარკვევა, ტექსტის ავტორი ქალი იყო თუ კაცი. მას მერე მის ნაწერებში ქალურმა მხარე მიმძლავრა. დღესდღეობით კი ის განსაკუთრებულ ტრაგიზმს ვერ ხედავს იმაში, თუ კი მკითხველი მის მოთხრობებს ქალის ენით დაწერილს, ქალურ პროზას უწოდებს, რატომაც არა, ამბობს თამთა.
თავიდანაც ამბობდნენ, რომ ჩემი ტექსტი კაცის დაწერილი გონია, მე ძალიან მაგარი გოგო მეგონა ჩემი თავი. მე რაღაც ჩემი თავისადმი და ამ ჩემი დამოკიდებულებისადმი გამიჩნდა პროტესტი, რომ რატო. მე როცა ვთქვათ ეს გათვლა დავწერე და ბევრ მამამაკაცებს მიიღო და ანუ მოეწონა, მე რაღაც ინსტრუქციასავით მივაყოლე, რომ ეს ფემინისტური ციგნია და იგივე მამაკაცებს ძალიან ბევრს ამას შეუქმნა ძალიან დიდი დისკომფორტი. ნუ ეხაც ვამბობ, რომ კი, ჩემი ტექსტი არის ქალური ტექსტი, მე ქალი ვარ და თუ შემიძლია ხა უწოდო ამას ქალური პროზა, ნუ უწოდო, მე არ მაქვს პრობლემა.
ეს იყო დისკუსია, რომელიც 2012 წელს მოეწყო ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. Წერალში მხოლოდ მწერალი კაცი არ იგულისხმება. მაშინ რატო უსმევთ ხასს, რომ მწერალი ქალია? აი, ეს იყო ალბათ ყველაზე საინტერესო ამ დისკუსიაში, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეთ. დღეს ვისაუბრეთ წიგნზე, რომელიც ახლახან გამოიცა და ალბათ საინტერესო იქნება ქალთა უფლებების დამცველებისთვის, ფემინისტური დღის წესრიგის განსხვავებული პერსპექტივები, ანტიფემინისტური მოძრაობის აღმასვლა. ეთუნა ნოღაიდელთან ერთად ვისაუბრეთ. და სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზრუნავდებით.